الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Allah'ın rahmeti bilen biz hazır Ramazan ayın kütəbiz indi şuşa Ramazan ayının kirirgə bir neçə günə sanalı saatləri qalıb bara həm biz indi bilərgə deyiş biz neçə şuşa Ramazan ayın qarşı alırğa neçə günə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qarşı alğan neçə günə sahabılar qarşı alğanlar həm şulay bilərgə deyiş biz indi şuşa Ramazanın hökmlərin neçə Ramazan tutırğa nərsə anı buza nərsə Шушы Рамазан айында нинди гамәлләр кылырга тиешбез? Һәм менә шушы кыскача гына дәресләрдә шуның турында без сөйләшеп китербез. Инде һәм бүгенге дәресебездә без сөйләшәбез, ничек итеп без шушы Рамазан айын каршы алырга тиешбез, нинди гамәлләр кылырга тиешбез. Инде иң беренчедән без белергә тиешбез, Алла субхана ва тааля шушы кешеләрне безне шушы дөньяга бары тик бер үзенә генә гыйбадат кылыр өчен яратты. Һәм Зәрият сүрәсен 56-нчы аятында әйтә: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиъбудун" ди. Мин кешеләрне һәм җиннәрне бары тик миңа гыйбадат кылсыннар өчен генә яраттым ди. Безнең төп максатыбыз шушы дөньяда бер аның үзенә генә гыйбадат кылу. Һәм кайбер гыйбадатларны Алла субхана ва тааля көн саен эшләргә безгә фарыз кыла. Мәсәлән, 5 вакыт намазны уку безгә көн саен фарыз. Ә кайбер гыйбадатларны, мәсәлән, закат, елға бір тапқыр ғана, шушы Рамазан айында ораза тұту, шулай елның елға бір тапқыр ғана, һәм хаж инде ул ғұмырда бір тапқыр ғана инде, кайбір ғибадатларды мына шу вақытлы ша берген инде, вақыт белән инде, һәм мына шушы иң ұлық ғибадатларның шушы 5 әркеннің исламның берсе шул ораза, Рамазан айында ораза тұту инде. Бу иң зур ғибадат. Чөнки Алла субхана ва тааля мин үзем бирәм диде шушы ғибадәткә әҗер савабын диде. Без беләбез кайбер әҗер савапларның әҗере, кайбер ғибадәтләрнең әҗер саваплары билгеле. Мәсәлән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте: "Егер дә ир кеше ди мәчеттә укый икән җәмәгать намазын үзе генә өйдә укыган караганда 27 мәртәбәгә өстенрәк 27 тапкырга саваплырак." Намуны билгеле, әгәр дә без җәмәгать намазы белән укыйбыз икән намазны, һәм шулай кайтты Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм, мәсәлән, Коръан укыганда Коръанның һәрбер хәрефенә 10 әҗер савап диде. Бу шулай билгеле. Әмма дә ләкин Алла субхана ва тааля Куцси хадисендә әйтә, менә шушы ураза тотучыга ди, инде минем өчен ди, мин үзем бирәм ди әҗер савапны. Моны яшергән Алла тааля. Уланы әгәр дә ихластан тырышып тотсак, бик күп тапкыр арттырырга мөмкин шушы изгелегебезне инде. Һәм менә шуны тиешенчә тотып чыгыр өчен инде шушы Рамазан ай уразада без шушы уразаның хөкемнәрен белергә тиешбез. Ничек аны тотырга, Рамазан айында нинди гамәлләр кылырга кирәк, һәм менә шушы кыскача дәресләребездә инде без шуның турында сөйләшеп китербез инде. Һәм һәрбер мусульман кешесе, әгәр дә сау-сәламәт килеш була икән, аңа шушы айда ураза тоту фарыз, әгәр дә аның гозыры юк икән инде, мәсәлән, авыртмый икән, сәфәрдә түгел икән, сау сәләмәт килеш икән, ул ураза тотарга тиеш, аның өстендә ваҗип була, тотмаса инде гунах була. Әмма моңа дәлил булып тора Бакара сүрәсенең 183-нче аяты: "Я юхаллазина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун" ди. Иман китергән бәндәләр ди, сезгә хәтлек фарыз булган, сезгә хәтлек булган кавымнарга ураза фарыз булган кебек, сезгә дә ди ураза тоту фарыз ди. Шушы Рамазан айына ирешсәк инде. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ دي 184-нче аятында Бакара сүрәсенең Алла субхана тааля әйтә: "Шушы айда инде ураза тотсагыз, ул сезгә хәерле ди, әгәр дә сез белсәгез иде ди." Менә шушы аятлар безгә дәлил булып тора инде, без шушы айда ураза тотырга тиешбез. Һәм шулай ук инде ислам дин 5 әркәннең берсе булып тора инде. Нигезе ислам диненең шушы айда ураза тоту, һәр үзен мусульманга санаган кеше сау сәләмәт була икән, шушы айда ураза тотарга тиеш. Һәм менә безнең инде хасанаулы гына сәгатьләр алып бара шушы Рамазан айы кереге. Біз аны неше қарша алырға дейш біз? Бүгінгі дәрісігі шының турында болар. Біріншісі, біз Алла тәләдән сұрарға дейш біз, дұға қыларға дейш біз, шушы айға еріштірсән еді, шушы айда уразаны дейшінше тұтып шығырға насып әйләсән еді деп, нешек тауфиқ берсән еді шушы Рамазан айында көп етіп изгіліклер қыларға. Хам инде изгиликлер кылгай, шушы итагатта өткәргәш инде, шушы гамәлләребезне кылсаң инде дип иң беренче без дуа кылырга тиешбез Аллаһтан. Шушы айга ирештерәгә, Рамазаны тотып чыгырга тәүфик берсәң инде дип. Икенчесе без хәмид сәнәләр әйтергә тиешбез, шөкер итәргә тиешбез Аллаһ Тәгаләгә шушы айга ирештергән өчен безне. Без беләбез менә күпме кардәшләребез бар, шушы айга ирешә алмадылар. Аллаһ Тәгаләнең тәкъдире белән алар шушы дөньядан киттеләр. Бәлки теге елны бергә ифтарларда утырганбыздыр, бергә таравихлар укыганбыздыр, ләкин бу мөмкиндә алар безнең янда юк. Бу шулай ук Алла Тәгалә тагын бер ниәмәте шушы бер айлык вакыт бирә безгә күп итеп әҗер саваплар, изгелекләр кылып калырга. Шуның өчен без Алла Тәгалә шөкер итәргә тиешбез. Өченчесе инде без шатланырга тиешбез шушы ай килү белән. Киресенчә күңелне төшерергә түгел, оха, шушы ай килде, ханишегіне шушы сәжәйге көннәрдә ничек аштырырмын, нишләрмен дип күңел төшерергә түгел, киресенчә шатланырга тиешбез шушы мөбарәк ай килү белән. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм сахабаларын шатландыра торган була. Ничек без беләбез, Абу Хурайрадан килә торган хәдистә, Нәсәи җыентыгында килә. Кадаҗа әкүм шәһр Рамазан ди. Шәһр мубарак фарад Аллаһ алейкум сиямаһу ди. Сезгә дә шушы мубарак ай килде ди, Рамазан айы ди. Аллаһ Тәгалә шушы айны ураза тотуны сезгә фарыз кылды ди. Туфтаху фихи абуабул джанна, шушы айда ди дәннәт ишекләре ачыла ди. Ва туғлаку фихи абуабул нар ди, шушы айда ди дәһәннәм ишекләре ябыла ди. Фихи лейлатун хайрун мин алфи шәһр, шушы айда ди бер төн бар ди. 1000 аяк аранда да хайрлырак ди. Мен хурима хайраха фақад хуримне. Кем инде ди шушы ди. Югалтады шушы хайрлылыкны шушы көнне ди. Ну ди. Бетти нәрсәне дә югалткан кебек була ди инде. Һәм без күрәбез шушы хәдистән Пәйгамбәр сылсам шушы мөбарак ай килү белән сахабаларны шатландыра торган булган шушы ай килү белән. Чөнки изгилекләр кыла торган ай. Җәһәннәм ишекләре ябык, шайтаннар богауланган. Җәһәннәм җәннәт ишекләре ачылган. Без үзебезнең нәфсебез белән генә калабыз. Шу намнамда беләбез инде безнең нәфсебезнең ни тәрбияләнгәнме нәфсебез яки инде ул киресенчә бузылганмы. Һәм шулай безнең сахабалар да инде табиинләр дә бөтенесе шушы ай килү белән бик каты шатлана торган булганнар. Һәм дүртенчесе без нык итеп ниятләргә тиешбез. Ихласлык белән, садик, дөреслек белән шушы айны изгелектә үткәрергә, итагатьтә үткәрергә. Тиешенчә иң беренчесе уразаны тотып чыгырга. Чөнки ураза тоту дигәч ул ашаудан гына тыелу түгел, безнең ураза тотырга тиешбез күзләребез дә, колакларыбыз да, телләребез, авызларыбыз, аякларыбыз да. Ничек итеп алар ураза тота? Күзләребез тыела харамга караудан, колакларыбыз тыела гайбәтләр, буш сүз тыңлаулардан, телләребез шулай буш сүз, гайбәтләр, начар сүзләр сөйләүдән ураза тоталар. Менә безне менә шушы буларга тиешбез ният. Һәм шулай күп итеп изгелекләр кылырга, анда ярдәм итәргә мохтаҗларга, күп итеп садакалар бирергә, әгәр дә мөмкинчелегебез бар икән инде шушы айда умра кылырга. Чөнки без беләбез, Пәйгамбәр сәлләллаһу алейһи вәсәлләм кемне Рамазан айында умра кыла ди, минем белән хаҗ кылган кебек әҗер савабын алачак ди. Һәм бишенчесе, без шушы айны тәүбә белән каршы алырга тиешбез. Моңарчы эшлибез, гөнаһлар эшләгәнбез икән, тәүбә кылырга, туктарга шушы гөнаһларыбыздан, шушы айдан чистарынып чыгыр өчен. Һәм Алла Субхана Тәгалә тәүбә кылучыларны ярата. Инна Алла йухиббу тәвәбин ва йухиббул мутатаһирин. Алла Тәгалә ди тәүбә кылучыларны ярата ди һәм чистарынучыларны ул ди ярата ди. Без гынахлардан тукталырга тиешбез. Һәм безнең ниятебез булырга тиеш түгел, шушы Рамазан айында гына бу гынахны калдырып торам да, Рамазан беткәч тагы кайтам юк. Чөнки тәүбә кылудың шартлары бар аның. Һәм беренче шарты шушы ихласлык, Алла ризалыгы өчен шушы гынахны калдырам. Икенчесе инде син җитди ният булырга тиеш шушы гынахны калдырырга уйнап бирергә тиеш түгел. Бүген тәүбә кылам да, бүген эшләмим дә, иртәгә тагы эшләм. Юк, син җитди шушы гынахны калдырам, туктыйм дип инде. Һәм өченчесе ул гынахка кире кайтмау. Менә бу булып тора инде бер шарты, менә шушы туктыйбыз Рамазан айында инде, һәм ниятебез булырга тиеш шушы шарты үтәлергә тиеш, шушы гынахка кайтмас инде. Һәм инде дүртенчесе, әгәр дә инде кеше хакын кергән булсагыз, берәр әйберен урлаган булсагыз, шушы әйберне аңа кайтарырга кирәк инде, шушы тәүбәнең шартлары булып тора. Һәм алтынчысы, әгәр дә инде берәр кардәшләр белән мөгамәләтебез начар булган булса, талашкан булса, без дуслашырга, араларны яхшыртырга тиешбез. Һәм шулай туганнар белән туганлык җепләре өзелгән булса, без туганлык җепләрен ялгарга тиешбез, дуслашырга тиешбез. Алар белән шу Рамазан аена шундый гынахлар белән керүдән сакланырга кирәк, чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте. Бухари Имам Бухарин Адабул Муфраджин тагында килә Абу Хурайрадан хадис: "Фала якбалу амалун қатиу рахим" ди. Аллаһ Таала ди нәрсә ди? Шушы туганлык җепләрен изгән кешенең ди амалын кабул итми ди. Бу хасан сахих. Хасан дәрәҗәсендә хадис булып тора шушы Адабул Муфратта. Аңа күрә без сакланырга тиешбез шундый араларны үзүдән. Әмма шушы кыскача гына инде Рамазан аен без ничек каршы алырга тиешле кайбер нәсихәтләр инде. Һәм Алла Субхана Тәгала һәр беребезгә дә насыйп әйләсә инде, тиешенчә Аллаһ Тәгала риза булганча, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм өйрәткәнчә шушы Рамазан аен үткәрергә. Һәм иншаллаһ киләсе дәресләрдә без тагы сөйләп китербез. Шу Рамазан айын ничек үткәргән, нинди гамәлләр кылырга, уразаны нәрсә була, нәрсә киләсе дәресләрдә сөйләшербез. Иншаллаһ, субханака, субханака, Аллаһумма хамдика, ва ашһаду ан ла илаһа илля анта, ва астагъфирука ва атубу илейк.